Dobré odpoledne, pokoj vám. Já tady dneska mám takovou velikou agendu, tak doufám, že to všechno zvládnu. A že se s váma opravdu nějak smysluplně podělím o to, co mám na srdci. Taková ten hlavní důraz vlastně dnešního kázání bude vlastně ve věcech, které budou spíš pokázání, a to bude v té následné službě. Já dneska bych se rád modlil s určitými konkrétními lidmi za určité konkrétní duchovní dary. Vlastně celý se to bude dneska odvíjet podle veršů 1. Korinským 12:8. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. A není to náhoda, že o tom budu mluvit. Víte sami dobře, že už se na to téma připravujeme poměrně dlouho. Bude to vlastně první taková praktická promluva ze série kázání, který mám připravený právě na tento verš a na tyto konkrétní dary a inspirací vlastně pro to kázání, a věřím, že to byla inspirace z ducha, bylo slovo, které přijal regionální modlitevně prorocký tým, a bylo to slovo o sítích, kdy se máme prostě propojovat, o sítích, kdy máme tvořit nějakou strukturu, a ta struktura jednak pochytí, ale jednak také má určitou pružnost a může i nás ochránit před něčím. Takže má to širší význam. A dneska vlastně bude první kázání. Čerpal jsem z různých podkladů, které se mi dostaly do ruky, ale hlavně z této knihy od Reinholda Ulonska, a jsou to duchovní dary, takže víceméně 90% toho, co dneska budu říkat, je tady z té knihy. Některé věci jsou z nějakých jiných podkladů, něco je z mé hlavy. Tak, byl bych možná rád, kdyby to dnešní kázání nebylo úplně kázáním, ale bylo spíš takovým sdílením. Mluví se, že někdy dobré mít určité interaktivní vlastně jakoby obecenství, a dneska bych to si přál, abychom to společně měli, abychom se třeba i překřikovali a abychom prostě byli proto zapáleni, pro to téma. Takže první věc je, chtěl bych říct, čemu duchovní dary asi úplně neslouží. Napadlo by někoho, k čemu duchovní dary by neměly sloužit? K sebeoslavení. Ano, napadá ještě někoho? No tak to už vůbec, to by mě ani nenapadlo, ale je to pravda. Někdo další? Ty jsi taky měla výdělek? Neměla výdělek. Určitě to je to, co tady zaznělo. Určitě to není věc, kterou bychom měli nějak na sebe upoutávat pozornost. Opravdu by nám neměla přinášet nebo vydělávat peníze, asi možná ne, ale slávu, nějaké prostě místo na výsluní, duchovní dary. Dokonce ani nejsou cestou k synovství. Je to srozumitelné? Pokud chceme a máme být božími dcerami a božími syny, tak jaká cesta je k synovství? Pouze a jedině přijmout Ježíše. Duchovní dary jsou pro syny a pro dcery. Duchovní dary nejsou proto, abychom se stali dcerami a syny božími. Viděl jsem ze začátku, že tady byl nějaký host, takže pokud by těch hostů tady bylo víc a pokud někdo by třeba v této oblasti neměl úplně jasno a skutečně se chtěl stát božím dítětem, tak je to možné. Můžeme pak na konci shromáždění se modlit a můžeme přijmout Pána Ježíše Krista, nebo můžeme aspoň mluvit o tom, co to znamená přijmout Pána Ježíše Krista. To je proto, to říkám, abych dal příležitost i lidem, kteří sem třeba zavítali a ten první krok vlastně nemají vyřešený. Další věc, duchovní dary nenahrazují Boží slovo. Duchovní dary nenahrazují Boží slovo. V Lukášově evangeliu je příběh, kdy Ježíš jako 12-letý pobýval v chrámu, učil se tam, měl prostě vědomosti, a Ježíš nezatracoval Boží slovo. Ježíš byl pokřen Duchem Svatým, ale nezatracoval Boží slovo. On dokonce říká v Janově evangeliu, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Ježíš říká, kdo mě miluje, musí zachovávat mé slovo. Tak vidíme, jak Boží slovo je opravdu důležité. A někdo má tendenci se upnout na dary a říkat, nepotřebuji Boží slovo, protože Bůh ke mně mluví, to je omyl, to je omyl, to je omyl. Potřebujeme Boží slovo, ale je tady určitá spojitost, Timotovi 3.16. Veškeré písmo, veškeré Boží slovo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování a k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Takže vidíme, že Boží slovo je důležité a zároveň je inspirováno Duchem svatým. Takže to má určitou sounáležitost, určitou spojitost. Co jsou duchovní dary? Napadla by někoho nějaká myšlenka, nějaká definice, jako úplně jednoduchá, co to jsou duchovní dary? Petr? Projevy Boží milosti. Napadá ještě někoho něco? Dar ke službě, ano. Je to vždycky úplně přirozené, když máme duchovní dary a sloužíme duchovními darami. Je to z naší přirozenosti, nebo není? Kdo sloužíte občas duchovními dary, tak dá se na to připravit. Je to běžná věc. Takže to je nadpřirozená schopnost určitá. Určitá nadpřirozená schopnost od Boha, která nám dává, abychom mohli pracovat na jeho díle. Je to zmocnění a vliv Boží skrze Ducha svatého, abychom byli schopni činit věci, které nejsou skrze naše přirozené schopnosti možné. A nebo jsou velice omezené. Takže duchovní dary jsou nadpřirozené schopnosti. A já jsem už to několikrát zmiňoval a tady to dneska zaznělo, že se snažíme vlastně kázat evangelium, tu dobrou zprávu mezi lidmi, kteří ještě Boha neznají. A Tesalonickým 1.5 se říká, naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha svatého. Takže i když evangelizujeme, je to určitá nadpřirozená věc. Musíme počítat s nadpřirozeností, musíme vidět, musíme mluvit, ale to nadpřirozené je tam důležitý, aby skutečně se naplnilo, co jsem čet, aby se naplnilo, aby evangelium přišlo v moci Ducha svatého. Další věc, proč dostáváme duchovní dary? Napadá někoho, proč vlastně dostáváme tu nadpřirozenou složku do svého křesťanského života? Tak teď jsem teda nerozuměl. Ale mluvili jste, to jsem slyšel, ale budování církve a Olinka, to samý, budování církve a napadá ještě někoho dalšího. Částečně k budování sebe, ale spíš to k budování těla Kristova, církve, ale zároveň i sebe, protože nás to prostě posouvá dál. A dary ukazujeme i na toho, kdo nám je vlastně dává. Takže vlastně proč dostáváme duchovní dary, aby byl oslaven Bůh. První Korinským 12.7. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. A otázka, kde máme používat duchovní dary, nebo při jakých příležitostí? Napadá někoho něco? Když nás Duch vede a ten nás bude vést pravděpodobně kdy nejvíc? Když jsme ve shromáždění, na shromáždění církve, 1. Korinským 14.26, co z toho plyne, bratři, když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo na učení, jiný zjevení od Boha, jiný promluví ve vytržení a další to vloží, všechno, ať slouží společnému růstu. Takže používáme duchovní dary kde? V církvi ke společnému růstu. Ale používáme je také v poradenství, v osobní službě. 2. Korinským 1.3.4. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy, On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísní, to útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Kdo dává duchovní dary? A kdo dostává duchovní dary? Kdo má právo na duchovní dary? Ten, kdo platí nejvíc desátků? Nebo ten, který už je 20 let obrácený? Nebo naopak ten, který je novorozeně duchovní? A kdo má právo být pokřtěn v duchu? Každý. Každý z nás má právo být pokřtěn v duchu. Každý. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás, Římanům 12.6. Každý v církvi a slouží druhým tím darem milosti, který přijal 1. Petrova 4.10. Takže vidíme, že dary neslouží proto, abychom se nějak zviditelňovali. Neslouží proto, aby jsme si něco dokazovali. Dokonce nejsou ani cestou k našemu vlastně věčnému životu. Jsou církve, které s duchovními dary nepočítají a já jsem přesvědčen o tom, že to nevypovídá ještě nic o tom, jestli jakoby oni jako členové té církve půjdou do věčného království nebo nepůjdou. To jsou jiné věci. Ale jsou ochuzeni. A já bych dneska chtěl v nás vzbudit takovou touhu, aby jsme se nenechali ochudit. Protože je tam napsáno, že duchovní dary jsou pro každého. To znamená pro každého, kdo přijal Ježíše Krista. Není tam žádné omezení. Je tam určité omezení, abychom si možná nevybírali duchovní dary podle toho, co by se nám líbilo, ale abychom je přijali. Protože nevím, jakou vy máte zkušenost s darem, ale já, když dostanu dar, tak si až tak nemůžu úplně vybírat, co bych chtěl, i když to není tak pravda, protože teď jsem měl narozeniny a vybral jsem si dárek. Jo? A byl mi koupen, tak to jsem měl radost. Ale samozřejmě jsou dary, které si nevybíráme a které dostáváme. A tam bychom asi měli projevit vděčnost a nestrčejte do šuplíku, to určitě znám. S takovým tím sloganem, až půjdu do nemocnice, tak si to pyžamo vemu. Jo? Takže duchovní dary jsou skutečně dary, které Bůh chce, aby jsme jimi sloužili ve společenství, sloužili jeden druhému. Už jsem četl vlastně verše z 1. Korinským 12. kapitoly a dneska se speciálně zaměříme na dva duchovní dary. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti a druhému slovo poznání podle téhož ducha. Moudrost. Moudrost je dar, který poskytuje a dává Duch svatý. Člověk, který promluví moudrost v Duchu svatém, nebo v Duchu svatém slovo moudrosti, může být při jiné příležitosti vlastně naprosto bezmocný. Moudrost od Ducha svatého neznamená intelekt. Připomenu jeden verš ze skutků, kdy vlastně Štěpán mluvil a tam byla reakce. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán promluvil. A kontrolní otázka, kdo vlastně nebyl schopen čelit duchu moudrosti? Vzpomínáte si na ten příběh, kdo nebyl schopen čelit duchu moudrosti? Cože? No, byli to představení synagogy, byli to prostě učitelé, byla to elita. A o nich určitě nemůžeme říct, že byli jako hloupí v tom slova, jak to chápeme my, že by neměli inteligenci. Ale přesto on je převýšil. A bylo to proto, že byl inteligentnější, že měl víc vědomostí. Já si osobně myslím, že ne. Bylo to proto, že mu duch dal dar moudrosti v této chvíli a on uměl argumentovat, on uměl promlouvat tak, že oni vlastně neměli co na to říct. Ale neznamenalo to, že by byli neinteligentní nebo že by neměli vědomosti. Takže slovo moudrosti nepochází z našeho intelektu, nýbrž z inspirace Ducha svatého. Dříve se slovo moudrosti stotožňovalo s teologií a se vzděláním, ale zde je výslovně uvedeno, že toto charisma, ten dar, není výsledkem studia ani rozumu. Což možná někoho zklame, protože někdo studuje k tomu, aby byl moudrý, a to je určitě správný, aby byl inteligentní, aby měl vědomosti. Ale jsou situace, kdy skutečně ani s tím, co získáme na studiích, úplně neobstojíme. Jsou lidé, kteří opravdu mají velké vědomosti a přesto jsou v praktickém životě často omezení, neschopní nebo jednají nemoudře. A moudrost, ta boží, ten duch moudrosti, to je ten duch, o kterém se mluví v Jakubovi ve 3. kapitole 17. verši, moudrost z hůry je především čistá, míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, je bez předsudků a bez přetvářky. A v Efeským 5.15 říká, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Jaký moudří? Moudří v Duchu svatém. Moudří skrze dary Ducha svatého. Moudrost z ducha je schopnost dát v konkrétní situaci správnou radu. Jakub 3.13, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, tichosti, kterou dává moudrost. Moudrost je také schopna se správně rozhodovat. Koloským 1.9, proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli. A konečně Matouš 10.19, a když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluví, ale mluví ve vás duch vašeho Otce. Takže duch dává tu moudrost, která je zmíněna v darech 1. Korinským 12. Takže skutečná boží moudrost pomáhá božímu lidu, ale i jednotlivcům v krizových situacích a pomáhá z těch krizových situací ven. Zažili jste to někdy? Zažili jste, že jste se spolíhali na svůj intelekt, na své vědomosti, ty vás zradili a přesto jste se dostali z nějaké krizové situace díky vlastně nadpřirozenému duchovnímu vedení moudrosti ven? Poznali jste to? Je tady někdo takový? Tak, to jsme měli v té chvíli dar Ducha svatého. A je tu někdo takový, kdo třeba za hodinu potom si nevěděl rady a říkal si, já jsem tak chytrý, já jsem tak vzdělaný, ale já vůbec nevím, co dělat? Tak to jsme se spolíhali na svůj intelekt. Takže první vlastně závěr, který bych chtěl dneska učinit, je, aby jsme počítali s tím, že Duch svatý nám chce dávat dar moudrosti a ten dar moudrosti je skutečně spojen s tím, aby pomáhal nám, ale hlavně božímu lidu, protože jsme četli, že máme sloužit tím darem milosti ke společnému prospěchu, tak abychom s ním sloužili. A pak je tam slovo poznání. A slovo poznání má vlastně dvě verze výkladu. Jedna verze mluví o poznání jako o nějakém nadpřirozeném hledu do nějaké konkrétní situace toho člověka, že poznáme, že se něco děje, že poznáme, že není něco v pořádku. A to je jedna linie vlastně výkladu toho slova poznání. A pak je ale druhá linie a musím se přiznat, že s tou se víc ztotožňuji já. A to je poznání ve smyslu, že je mi zjeveno z Bible něco nového. Něco, co jsem třeba xkrát čet, ale najednou to na mě promluví. A ono to nemluví jenom k jednotlivcům, ale ono to mluví k církvi, ke společenství. Vzpomněli byste si na jeden příklad, který je v Bibli úplně evidentní o tom, jak vlastně se chápal starý zákon a jak vlastně došlo na základě slova poznání vlastně k posunutí toho významu? Napadá někoho nějaký konkrétní příběh nebo konkrétní situace? Já vám napovím, že to je ve Skutcích, Skutky 15.22, tak jestli už je někdo, ano, tak se nebojte, no, povídejte. Ano, bylo to situaci, kdy vlastně se zvažovalo, zda pohané, kteří přijali Krista, mají se vlastně držet těch věcí, které byly předtím a ten starý zákon, vlastně, nebo ten zákonník stále platil, ale tady vlastně docházelo k takovému rozuzlení, neboť tak usoudil Duch svatý a my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno, než tyto nezbytnosti. Zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte, budete zdraví. A to bylo určité posunutí, ale to bylo posunutí skutečně na základě slova poznání, protože do té doby vlastně bylo to poznání takové, že to platí na všechny. A kdo přijme vlastně ten nový život, kdo se bude moct dostat k Bohu, ať už to byl pohan, tak vlastně bude muset naplňovat ty věci, které musel naplňovat Židé. Ale tady najednou vlastně předtím, protože pokud to znáte, tak víte, že se vlastně k těm pohanům Duch Svatý přiznával, že oni byli křtěni Duchem Svatým, že oni prostě opravdu na ně sestupoval Duch Svatý a vlastně ty, kteří za to byli zodpovědní, najednou v tom měli zmatek. Oni říkali, oni nedodržujou tyhle ty věci a přesto Duch se k ním přiznává a co my s tím máme udělat. A já věřím, že se za tu situaci modlili, že to jenom tak nevystřelili od boku, ale Duch Svatý jim dal skutečně to poznání a řekl jim, ano, jako pro ně platí jiná kritéria, ale já, Duch Svatý, bych byl rád, kdybyste jim připomněli tyhle ty věci, aby se zdržovali smilstva, krve a masa zadroučených zvířat. A oni proto říkají, Duch Svatý a my vám vlastně předkládáme to rozuzlení vaší situace. Takže vidíme, že to slovo poznání opravdu není o tom, jak se říká první Korinský, budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzenou, svědčován a vyjdou věci skryté z jeho srdce a on řekne, vskutku je mezi vámi Bůh. Já si myslím, že toto spadá skutečně spíš do kategorie určitého proroctví, ale ne poznání v tom smyslu, že bychom poznali, co se v člověku skrývá. Takže já jsem skutečně zastáncem toho, že to slovo poznání platí proto, že čteme Bibli a najednou se nám něco zjeví. A já nevím, jestli jste to zažili vy ve svém životě, ale já jsem přesvědčen o tom, že ten dar vlastně je platný i dneska. A nemusí mít takovouhle šíři, jakou jsme vlastně teď četli, nebo jaké jsme teď četli, že to úplně posunulo celou církev. Ale jsem přesvědčený, že ten dar poznání skutečně můžeme mít i my při běžném čtení církve, že najednou se nám něco zjeví jinak. Najednou si s tím veršem víme rady, najednou ho chápeme, najednou je nám to jasný. A to je to poznání. To není otázka intelektu, ale to je to, že Duch Svatý nám ukáže, jak je to vlastně myšleno do naší situace. Třeba ten konkrétní verš, nebo ta konkrétní pasáž. Je to pravda. Věříte tomu? Jako přijímáte tyhle ty věci za si? Nebo je vám to lhostejný, že jsou duchovní dary? Nebo jak se na to díváte? Jsem rád, že většina lidí říká, že pozitivně. Ale něco jiného je ty informace byť pozitivně vnímat. Ale druhá věc je, jak s nima naložíme. Jste připraveni vlastně odejít z dnešního shromáždění, požehnání a třeba i obdarování třeba těmito dvěma dary? Jste rozhodnuti ty dary nestrčit do šuplíku a říct, pane Bože, až půjdu do nemocnice a budu je potřebovat, tak je vytáhnu. Jsme připraveni s nima začít sloužit třeba dneska večer? A nebo zítra, když si budete číst Bibli? Protože něco jiného jsou fakta, informace, ale něco jiného je, jak toho využijeme. Jestli se to stane součástí našeho života. Jako přesvědčil jsem vás, aspoň některé, že duchovní dary nejsou pro nějakou výlučnou skupinu lidí a že jsou vlastně pro každého a že jsou vlastně od teďka, že jsou od vždycky a že nemusíme čekat, až se něco stane. Že opravdu můžeme odejít vlastně s takovým pocitem, že jsou to prostě, ty dary jsou nedílnou součástí tou naší nové identity v Kristu. A pokud takhle odejdeme, tak je to určitě velká věc, protože Bůh si nás bude používat. A my budeme mít slovo moudrosti. A možná, že se setkáte s někým v práci, ve škole, anebo v církvi. A on se bude trápit a vy se za něj pomodlíte a najednou budete mít řešení. Budete mít poznání. Nebudete vědět, jak s nějakým úsekem ve svém životě nebo i v církvi, jak pohnout dál. My se pomodlíme. Poprosíme Ducha Svatého a on nám dá ten dar poznání. A my najednou budeme vědět, jak jde dál. Ale jak se k tomu dostat? Nebo myslíte si, že stačí jenom to vědět? Nebo máme ještě něco vykonat my? Jak byste teď se rozhodli? Napadá vás nějaký verš, který vlastně dává řešení tady pro tu moji otázku? Ano, ano, ano. Máme usilovat o duchovní dary. A to je takový zvláštní slovo, že jo, úsilí. Já když o něco usiluju, tak vlastně přes to do svojí vůli. A teď ruku na srdce. Pomůže nám vůle tady, aby jsme dostali duchovní dary? Jako, pomůže nám? Jako, myslíte si, že jo? Nebo co je s tím spojený? Jako, je to, mám si klepnout na kolena a pak těžce vstát? Je to ta vůle? Je to to usilování? Víra? Proti naší vůli to určitě ne, ale tam je to usilování. Usilování. Já budu usilovat o to. Já tě budu pronásledovat, Duchu svatý. Já tě budu tlouct na ty dveře, já tě budu uplácet. Já tě budu prosit. Já tě budu hrozit. To je usilování. Máme usilovat. Přesto si myslím, že to nemá být usilování z naší vůle. Ale to usilování vlastně, já jsem přesvědčen, že stojí na třech takových bodech. Já dneska nemám úplně čas to dopodrobna vysvětlovat, ale o Duchu svatém se mluvilo ještě dřív, než vlastně Ježíš přišel a říkal, že bude křtít v Duchu svatém a ohněm. A třeba v evangeliích můžeme číst o Zachariášovi a Alžbětě a o nich čteme, že byli naplněni Duchem svatým. Pak je tam nějaký chlapík Simeon a ten byl taky veden Duchem svatým, když Ježíš byl v chrámu a on se na něj přišel podívat. A jak je možný, že vlastně oni byli vlastně naplněni Duchem svatým, ale bylo to ještě v době, kdy Ježíš sám jakoby tuhle tu věc jako nepředával. A to je moje a možná, že to je poznání a možná, že ne, to už záleží na vás. Ale o těchto lidech, o Zachariášovi i Alžbětě, i o Simeonovi, se mluví, že byli spravedliví před Bohem. Spravedliví. A co to je spravedlnost? Spravedlnost je jednání, kterému se nedá nic vytknout. Takže já vidím souvislost v tom, že to usilování má spojitost s naší spravedlností. A teď se zeptám, jsme spravedliví? A skrze koho jsme? Nebo skrze co jsme spravedliví? Jsme spravedliví skrze Krista. Dokonce v některých překladech se mluví, že jsme uvěřili do Krista. My jsme neuvěřili vedle Krista nebo za pomocí Krista. My jsme uvěřili do Krista. Takže my jsme spravedliví. Takže první, ta noha nebo ten bod, který bych chtěl zdůraznit, který patří do toho usilování, ale není to otázka vůle, je skutečně připomínat si, že jsme spravedliví před Bohem a že Duch svatý v nás má se za co chytit. Že jsme mu vlastně, že jsme ho hodni, ale ne svým úsilím, ale tím, že jsme vlastně vstoupili do Krista. A to jsou praktické věci, ty si můžeme připomínat. Můžeme si připomínat, že a ztotožňovat se s Kristem v jeho smrti, ale i v jeho vzkříšení. Můžeme přijímat tuto zkušenost za svoji. Můžeme skutečně nést svůj kříž a vlastně vědět, že naše aktivity založené na starém člověku prostě nemůžou obstát a že jsou odsouzeni. A že nemáme spolíhat ani na svou vůli. A to je ten první bod. Máme se ztotožňovat s Kristem. A to jsou prostě naše postoje, naše motivy, ale o to máme usilovat. To si máme připomínat. A druhý bod, nebo druhá ta noha, věřím, že to souvisí s tím, o čem mluvil Miloš Kačírek, že máme vydávat Bohu své srdce. Vzpomínáte si o tom, jak mluvil, že naše srdce má-li být plné ducha, tak musí mít dvě složky, dvě komory. Teď se nechci dotknout lékařů, ale duchovní dvě komory, že má mít dvě duchy. A víte jakou? Pamatujete si ještě jakou? Má mít pevného ducha a má mít šlechetného ducha. A Miloš mluvil o tom, že pevný duch je takový ten duch řádu A o to můžeme usilovat. O to opravdu se musíme snažit. Když něco slíbíme, tak to máme dotáhnout do konce. Ale zároveň šlechetný duch. A milost říká, že to je takový ten duch na pohodu. Že to je prostě takový to přijdu, jako klídek. A já mám spíš toho pevného ducha, ale já se modlím, abych měl i toho šlechetného ducha, abych byl na pohodu. Klídek, přijdeš, nepřijdeš, mě to nevadí. Mě to strašně vadí, když někdo nepřijde. Mě strašně vadí, když někdo něco slíbí a neudělá to. Ale modlím se za to, abych měl prostě i tu komoru té šlechetnosti ve svém srdci. A to si myslím, že je druhá nějaká noha nebo nějaký druhý držák, skrze který Duch Svatý prostě může do nás vstupovat, má čeho se uchytit. A to je skutečně to, někdy stojí úsilí, ale ne vůli. Co já si z vůlí jako počnu, když chci mít druhou komoru srdce šlechetnou? To není otázka vůle. Já mám nějaký charakter, ale můžu se za to modlit. A co někdo řekne, co já si počnu s tím, když mám takového šlechetného ducha a oni po mně chtějí, abych chodil na čas. Já ti řeknu, jo, můžeš. A to je otázka vůle. Usiluj o to. Modli se za to. A píš si to. A dělej podle těch věcí, podle těch poznámek. Takže tady to úsilí se dá uplatnit. A poslední, vlastně taková ta třetí noha, nebo ten třetí důležitý faktor je, Jakub, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha. A to je modlitba. A já jsem přesvědčen, že tyhle ty tři věci, jako uvědomit si, že jsme spravedliví a připomínat si spravedlnost ne z našich sil, ale z Krista. Vydávat své srdce Bohu, aby ho nastavil tak, aby skutečně bylo funkční, plně funkční z jeho pohledu. A modlit se za ty věci, že to jsou tři důležité složky a já budu hodně troufalý, ale troufnu si říct, že pak Duch Svatý skutečně v nás bude přebývat. Bude mít tu plnost, bude moc v nás přebývat, protože on chce, ale my budeme skutečně moc sloužit vlastně jeho darem. A teď bych teda poprosil válící skupinku, kdyby zahrala jednu chválu. A protože to téma jsem říkal, že není jenom o teorii, ale že je skutečně o tom, aby jsme se proměnili, tak bych poprosil Líbu, jestli by sem přišla. A možná, že je tady někdo, proč Líbu? No, protože Líba je vlastně nositelkou za modlitevně prorocký tým a Mariánku ještě poprosím, ty sítě, ty ideje, že prostě duchovní dary jsou důležitý. A pokud se nám vytratili, tak je někde nějaká chyba. A pokud se vám vytratili ze svého života, z vašeho života vlastně vůbec to povědomí, že duchovní dary jsou důležitý, tak přijďte nejdřív k ním, oni se za vás budou modlit. A pak bych poprosil oba dva Petry, Petra Hrdinu a Petra Homolku, aby se šli dopředu. A to, co teď řeknu, bude znít strašně drze. A vůbec se nechci nikoho z vás dotknout. Ale když jsem přemýšlel, kdo by mohl jakoby se modlit a předávat spíš takový pozbuzení, že to možné je mít moudrost a mít poznání, tak to jsou tyto dva. Já bych se teda s dovolením připojil k Petrovi, protože někdy mám pocit, že opravdu jednám moudře, jo. Je to hodně drzí, ale někdy to samozřejmě mám pocit, že jednám strašně nemoudře, jo. Ale někdy opravdu jednám moudře, duchovně, tak já bych se připojil tamhle k Petrovi. A kdo by chtěl mít ten dar moudrosti, a neměl by to spojení zrovna s náma, že jsme 100% nositeli, tak pak může přejít k nám. A pokud by někdo chtěl mít slovo poznání, a tam já možná skončím u Petra také, jo, tak bych se pak šel modlit k Petrovi, abych měl i slovo poznání. Protože někdy se mi zdá, že jsem blízko, ale není to úplně ono. A takhle vlastně dneska skončíme shromáždění. Takže já bych prosil chválit skupinku, aby prostě hrála, aby to nějak podbarvovala. Teda shromáždění, kázání. A aby to podbarvovala a pokud toužíte po těch věcech, tak pojďte dopředu, budeme se modlit a příště si řekneme třeba, co jsme u toho prožili, nějaké svědectví a příští týden budu mluvit o dalším daru a to je víra v témž duchu. Ale dneska jsme to zredukovali na moudrost a slovo poznání. Tak já se pomodlím a vy už pomalu a potichu hrajte. Pane, já ti vydávám, že opravdu toužíme po tvých darech. Pane, my nechceme odmítat nic, co je z tvého ducha. Pane, my vyznáváme, že prostě i Petr byl vlastně poučen a ponaučen, že nemá vlastně rozlišovat věci na čisté a nečisté. Pane, a my jsme ti, kteří opravdu nechtějí rozlišovat na věci, na ty, které chceme a hodí se nám, a na ty, které nechceme a nehodí se nám, Pane. My se chceme teď skutečně podřídit tvé autoritě, tvé nadvládě, Duchu svatý. My chceme skutečně teď zakoušet tvoji přítomnost, Pane. Chceme se modlit za to, aby jsme opravdu odcházeli obdarováni, ale s tím vědomím, že obdarování neslouží pro nás, neslouží, že se někam strčí, ale že si budeme sloužit navzájem, Pane. Modlím se, aby dnešní odpoledne bylo skutečně odpolednem zlomu, kdy skutečně začneme vážně brát jak slova, které říkáš modlitevně prorockému týmu, ale tak i slova, které sám říkáš ve svém slovu. Pane, vyznávám, že skrze Krista jsme spravedliví, že možná nemáme dokonalé srdce, ale na tom chceme pracovat, chceme se za ty věci modlit. Jedním slovem, chceme o ně usilovat, Pane. Chceme o ně usilovat. Amen. A teď už můžete dopředu a můžete se modlit za Mariánku.